харилцаа яриаг сонсоод асуултад хариул. Танах газар тариалангийн салбарт хувьчлагдсан анхны компани юу?
Тийм ээ, 1994 онд хувьчлагдсан. 21 жил тариа тарьж байна.
Танаа суманд өнгөрсөн үйл нилээд цас орсон бололтой. Газар чийхтэй тариалалт эхлэхэд тааламжтай харагдаж байна. Танах юу тарьж байна вэ?
Октур чийг хангалттай байгаа. Жаргалантын энэ хөндөд 4000 гаруй гаагийн өрн ш байна. Энд чинь янз бүрийн л юм тарина. Төмөс, улаан буудай, овьёс, рапс гэд юу байдаг бүгдийг тарина.